Hadi hadi ya fali izay miarabatsika retraitra tatizao alatsinainy faifatra mifolony volana martsa 2020 ambroarivo izao a mikaza ny sehatra teknika dia mbola namana arliva hatrany a ny miaraka mitsika kosa ho amin'ny ny vetia satria dia ao anatin'ny alatsinainy faharoa anatin'ny volana isika ade ireo namana avy amin'ny foibe momba ny teny akademia malagasy izay mafantapantatra sy malala ihany koa ny makasika ny hoe riba no iaraka amintsika amin'n'ity fandaharana ity miaraka amintsika eto zany a dia misy ny andriamatoa andriana solo benoa ary ny manampy azy ao anatin'izay resadresaka ho ataontsika manodidina ny riba izay a dia razana soa andriniaina antsoina hoe aina dia ho amin'ny androany zany dia antsoina hoe benoa sy aina izy mianada ireto a dia izay no iny moa zany tsy maintsy resana melo satria dia hoe ireo no miaraka amintsika miarabanareo a tokosoa ato anatin'ny fandarana de izay no feoretsika ny ambadimbadika any mety hoe somary lavidavitra vina inonareo azy ifandimby hitondra fanazavana eo ihany a ireo namantsika avy amin'ny foibe momba ny teny ireo raha ny loha hevitra sy ny fampiresahana ho amin'ity fandaharana anio ity a de mikasika indrindra ny fandrona malagasy a mety manitikitika ny saina hoe neto mba vao malagasy ny alamady sinsika fa manodidina an'izay hoe fandrona izay a no resaka ifanaovana ho amin'ny androany a de satria moa izy ireo no hitondra ny fanazavana mifanandrefy amin'izay a de homentsika azy ny fanavazavana makasika izay fa tsara mampatsiahany efa ho antsika rehetra fa misy a ny fandraisana anjara anareo a amin'ny alalan'ny sms a de ny 0330 8 850 02 a ao hoe nareo no mametraka fanontaniana manao fanamariana arak'izay azonareo atao a manodidina zay hoe fandrona malagasy izay a de rehefa tonga ny amin'ny folo ora sy fatelo mahery dimy ano any a de miroso amin'ny famakina zay sms zay sika fa dimy zao andeha soratsy kelikely ao any makasika zay satria resaka hoe fandrona no resantsika inona no azo resahana manodidina izay inona no mety hoe ny andohany la hoe fandrona malagasy
de miarabany mpiandrehitra moa zany manantatra ny fiarabana ny manodidina ny fandrona no resahana eto inona natonga an'le fiandohan'ny fandrona raha ny lovatsofina aloha araka ny tantara de mifialana amin'ny safidrano sy mitondra drano zay nisy tany amin'ny tany aloha tany no tena ny andohan'ny fandrona ny fandrona zany de tsy hoe amin'ny faritra ray any fa maneran'izao tontolo zao de manateraka ny fandrona fa ny horesantsika zany de ny zay misy eto Madagasikara ny fandrona de taterahana amin'ny andro faran'izay everin'ny malagasy fa faran'ny taona fomba iray zany ny fandrona ao anatin'ny riba de ny fialana amin'ny loza fialana amin'ny ratsy nanatanterahana ny fandrona de raha miteny hoe inona moa zany le hoe andro faran'ny taona io zany ny raha jerena amin'ny alimanaka de ny andro alohotsy ody alohotsy io zany ny jerena amin'ny alimanaka fa ny andro alamady no taona vaovao amin'ny malagasy
zay no mety hoe amaritana ny atomboany manana anampiana azy ve namatsika benoa
zany hoe raha tena jeretika iny ko zany manampian'izay inindra zay ny aina teo zay miresaka an'le hoe tondradrano safidanina ny herinandro tontolo zao dia manana riba an'izany ko ny malagasy sy ny razan'ny malagasy ry io manko ty zahatra nala zahatra zatra izy io ka ny an'zareo any andrefana avelitika any le resaka hoe letika io ny le continente atlantide fa tsika tia tsinanana aty polinésie dia manana any ko ny riba tatara milaza fa hoe nisy vonotanyngeza be anankiray natao hoe awaiki dia niletika anataranomasina izy io de niparitaka ny tsombotsombony de madagasikara zany anisan'izany paritaka avao amin'ny tany be awaiki zany ary tahiti ony sisa tavela amin'izy io koa raha andry ka de misy atrazatrazy zany a io resaka safidrano ary ny tantarany voemara tiky milaza hoe voemara amizao fotoana fa voi maro ny tena anarany amin'ny teny malagasy io de ambarany lovatifony fa niletika any ambany ranomasina ka dia manamafy an'izay voalazany aina teo zay zay
ia zay ny hoe ny atombohan'ny hoe fandrona moa zany araky ny voalaza teo hoe ny ivony de fiodiovana ho anatin'iny resaka andresantsika teo iny satria hoe miresaka fandrona isika afotoana ohatra ny ahoana marina no sehony izy io a de ny antony anaovana azy efa nisy ndresana teo fa mety hoe misy anamafisa anazy kokoa zany ary azo resahna ao anatin'izay any ko a mba azo tapatapaka ny fanazavantsika de hoe ireo zavatra atao a mandritriny fandrona ohatra ny ahoana mety andraisitsika
ya raha ny fomba zayzay zavatra zay zany no arahana de zao dingana telo no asiana resaka eto eo aloha ny dingana voalohany a fotoana fanomanana fandrona de ny fotoana fanatanterahana azy fanatanterahana mihitsy ny fandrona zany de ny dingana fahatelo de ny fotoana hitodina amin'ny fandrona de io zany tena atao hoe alamady de eo am'le fotoana voalohany zany fotoana iomanana de misy ny kabary de hita eto voatany moa zany ny tena resahany etoetomberina de misy ny kabary atao a isan-tanàna de ny eny amin'ny tsena amin'ny andro tsena no anaovana ny kabary ampahafantarana ny vahoaka hoe isy mifandrona de zayzay afatra atao rehetrarehetra am'izay efa tenena hoe lazaina hoe zao no atao ano arahantsika am'izay fandrona zay misy ny fampafantarana ny vahoaka hoe anangona ny vidinaina ny eny amin'ny lapan'ny mpanjaka de zay zao de efa anak zavatra fomba anankiray atao hoe vidinaina le vidinaina bary voambary ray isan'olona atao hoe vidinaina zay no angonina zany de io a tamin'ny andron'ny mpanjaka mihitsy ny hoe andrenam-pomerina io no isan'ny nataon'ny fanisam-bahoaka afantarana hoe firy zany nisam-bahoaka isan'ny vahoaka ao anatin'ny tanàna anankiray de voambary anankiray isan'nytokantrano voambary raha isan'olona moa zany afantarana hoe firy ny tokantrano de ino anisana ny vahoaka
ia manana fetsena mihitsy reto ray aman-dreny sy ny mpanjaka nisy teto madagasikara reto raha ilazany zay satria de ai zany tao amin'ny lapa ihany nisy ny instaty tamin'izany fotoana na amin'ny alalan'ny vary akotry resantsika ty manana ampianan'izay ve ny namantsika benoa
tsy de misy ampiana loatra aloha fa aloha hotoizany ramatoa aina aloha le izy de tsika vao mahita ndrany fandeha satria mbola fanomanana mako zao
avy nandalo am'lay fanomanana isika de ao anatin'ny andro fandronsika
zao mbola sapotra le amin'ny andro fanomanana ia de eoamin'ny ma rehefa vity zay fanangonana vary zay de eo koa no ilazana fa misy ny fanomboan'ny tsena ary ny fiafaran'ny tsena satria ao anatin'io e fotoana fandrona io zany a de ilazaina fa maty tsena Atao hoe maty tsena zany dia tsy misy mihitsy ny tsena mandritra ny fandroana. Mikatona daolo zany zay mpivarotra rehetrarehetra. Ny fanfitomboan'ny tsena amin'io a herinandro mialohan'ny fandroana no misy ny tsena. Dia eo ihany zany dia maaorina iray volana aorina ny fandroana vita mihitsy ny alamady zany. Ray volana aorinana iny zay indray vao misy indray ny tsena. Fa mandritra n'le le fotoana fandroana zany a dia lazaina fa hoe maty tsena. Tsisy mihitsy ny tsena, tsy misy mihitsy. Eo koa ny hoe misy ny hoe tempandrona. Le tempandrona ndray mbola vidina voaka ny mpanjaka ihany koa io. Le tempandrona misy fomba rahana dimy andro ambony sy ny dimy andro ambany fombolana ao anatin'izay. De ny dimy andro ambony tsy mahazo mamono biby ny vahoaka, tsy misy mahazo mamono biby mihitsy na biby tongotra efatra io na biby tongotra roa tsy azo vonoina ao. De dimy andro ambany dimy andro aorinan'ny alamady. Fa ny fotoana azo amonoana amonoana zany a manodidina ny alamady ihany. Zay zany no fa no azo atao de fomba rahana amin'io.
Ia misy anapiana vetsaka
antompoko misy anapiana kely koa amin'izay zavatra ia amin'le resaka dimy andro ambony sy dimy andro ambany anakiray de tsy misy mahazo mamono zava-mananaina mihitsy mandritrany dimy andro alohan'ny fandroana sy dimy andro orinana fandroana. Zay aloha ny tena didy le tempandroana voalazany aina teo raha lambo minanao azy ka araky le resaka hoe efa teto moa izy nana zava momba ny riba tamin'ny tapa-bolana dia ny riba rindrina araky voalaza atsika de ny rindrina amin'ny taolo mba taratare ny rindrina ao an-trano asiana temitra. Ny temitra moa de tarata sy miloko taratarea de apetraka amin'ny rindrina dia mahafinaritra zany ny ao anatiny ary mitovy daholo ny ao anatiny de atao ahafinaritra ny mponina ny temitra ka ny tempandroana na lalàna amin'ny fiainy fandroana temitra zany ny lalàna atao anatsara ny fiarahamonina de ny tempandroana voalaza teo ka amin'ny tempandroana nataondralambo dimy andro ambony sy dimy andro ambanny fandroana tsy misy mahazo mamony zava-mananaina satria ny aina mihitsy no tadiavina hotratrany taona manaraka indray de aoka zany olombelona tsy andrataka aina fa raha mandataka aina izy mety alataka iany koa ny aina. Zay no mahatonga ny hoe dimandrambony dimandro ambany.
Ia raha izay zavatra no resantsika izay de maromaro zany ireo karazana fepetra izay tsy maintsy hoe arahana ao anatin'ity andro fiomanana ity. Ny zavatra tena nasarika ny saina teo de ve tena efa voafaritra tany anatin'ny fiarahamonina mihitsy zany hoe eto ohatrany hoe amintsika miresaka zao zany hoe foire ilay andro fanangonana ny vokatra sy ny zavatra ao ampiasaina aminatin'le tsena de orinan'izay zany tena mangina ny tanàna ilmorta zany zany zavatra zany tsy de hoe iza ny nampita azy raha tsy ao anatin'ny zofandarina zao de isaorana antsika avy eo amin'ny foibe momba ny teniny makasika izay rehetrarehetra izay izay no namarina ny ao anatin'ny fiomanana e sa mbola misy azo anampiana azy sika
mbola misy kely azo anampiana azy zany araky ny volazany rehmato benoa teo moa zany hoe ny mpanjaka ralambo no nanamoaka an'le didy hoe tempandroana de rehefa tonga nandimby azy andrenam-pomerina de mbola nanao didy hafa koa amin'le nanalefaka an'le didy navoaka ny mpanjaka ralambo zany andrenam-pomerina de misy ny didy navoakany atao hoe fotsiaritra. Le fotsiaritra indray a nanalefahana an'le didy hoe tsy misy mahazo mamono zava-mananaina ny vahoaka de no alefahany andrenam-pomerina izay didy navoaka ny mpanjaka rahalambo zay de nataony hoe mahazo mamono biby ny vahoaka fa ny biby tongotra efatra tsy azo ampiasaina tsy azo vonoana fa ny izay manana tongotra roa ihany de zao zany de manana tongotra roa ny vorona sy ny ny akoho mamborona zany no azoay dirhoe fotsy aritra zay zany isany mbola fiomanana tao anatin'ny amin'ny mpandrona.
Marina tokoa zay tompoko, sadia manao fotsy aritra zany ny olona akoho mamborona fa ny vahoako zay, fa ho an'ny ireo avanandrina rehetra kosa sy ny mpanjaka ny atao fotsy aritra tsy akoho mamborona fa le karazatonga atao hoe to, satria ny to dia zatra malaza io amin'ny taolo, de zavatra ataonao rehetra de ho to ho tanteraka, rehefa to ny hoanina. Ka dia nyny andiny zany de atao hoe sy ny avanandrina to ny fotsy aritra, satria ny atao fotsy aritra ny foho lesa any eto mako de ny kibo
ay
ka le kibony olo zany tsy maharitra an'le hoe tsy mahazo mamono zavatra mihitsy de tsy mihinakena sy ny karazany de tsy maharitra izy fa te hihinana foana ka misy mangalam-pihinany de ny natonga anandrenam-pony merina namoaka an'le didy hoe fotsy aritra zany hoe kibo tsy maharitra fa ny an'ny mpanjaka ny avany atao hoe to, satria ny mpanjaka ny teny hoe ny fo mahary ny tompony farany, dia atao fo maharitra zany ny avanandrina to no atao, fa nyzay tsy maharitra de fotsy aritra mamono akoho mamborona zay kapitena.
Ia zay ny tena nambarany anatao fiomanany. Andeha isika repita amin'le resaka hoe andro fandroana iny andray no zavatra mitrangana
ny amin'ny andro fandroana indray a, eo zany aloha ny fanateran'ny vahoaka le vidinaina any amin'ny mpanjaka, eo ny vidy iny de ny mity tamin'ny fandroana ny mpanjaka manatanteraka amin'ny fandroana ny mpanjaka ao anaty rovo ny mpanjaka ihany mpanjaka ihany vita zany le fanaterana ny vidinaina eo zany misy ny firaritro ataon'ny mpanjaka amin'ny vahoaka na fanehoana hoe fanatenana azo firaritro amin'ny mpanjaka ny vahoaka amin'le fanaterana le vidinaina, de ny vahoaka zany a mirary ny mpanjaka, ny mpanjaka mirary amin'ny vahoaka fifanakarozana zany io vidy zay de manateraka ny fandroana ny mpanjaka, ny mpanjaka ihany aloha no mahandro amin'ny loko, efa misy fomba ataony zany a anatanterahana ny fandroana io any mpanjaka rery miaraka amin'izay olona manodidina azy, zay lo zany atao amin'ny any iny a, de ny arivany iny a manatanteraka ny arendrina ny ankizy iny zany a ohatrany hoe fanatenana trany a isin'ny masoandro mba tsy ho maty zany ny masoandro a, fa isin'ny fahazavana foana zany a eo amin'ny fiainana, satria resaka aina moa zany no tenenato a tenenina de ny aina foana zany mba isin'ny azavana fahazavana aina eo amin'ny fiainana antenaina zany e irina isina isy an'izay foana zany a eo amin'ny fiainana, de manao manateraka an'le arendrina ny ankizy amin'iny.
Misy madilana ho tetenina ve sa fanamafisana?
Fanamafisana daholo angamba no ataotsika, zany hoe le andro farany taona mihitsy vody alohitsy iny tena andro ngeza be io ny isin'ny fandroana araky ny voalazany aina teo, ka misy fombafomba tsy maintsy arahana amin'io andro io. Voalohany indrindra vao maraina be amin'io andro io dia atao le hoe alafaditra akoho lahamena ao anaty rova ho manjaka miadana nyresantsika aloha eto, dia rehefa misy fanontaniana angamba zay vao azavaitsika efa inona ny dikany hoe alafadika, fa anisan'ny zavatra ijoroan'ny fandroana ianky mako ny alafaditra, saika alafaditra daolo koa ny akamaroany zavatra atao eo. Alafaditra zany a sorona akoho lahamena iny aloha ny vao maraina be mihitsy de taterahana iny, ka amin'ny faditra akolameny io dia tatazana ny raha an'le akola idina eo ambaravaran'ny mpanjakamiadana, de entina tatazana amin'ny ravinakondro, de entina ingana makeo amin'ny mpanjaka, mpanjaka zany mipetraka eo varapatana, dia aletiky mpanjaka atoboky mpanjaka ao amin'ny raha iny ny akikely tanany akavy de le raha azony avy eo atentiny amin'ny tenany eo amin'ny andrina eo amin'ny tentakely eo amin'ny ambavafo ao ambany elika dia amin'ny ho tanany rehetra dia amin'ny ho tongony rehetra dia sady mivavaka izy mangataka tsodrano amin'ny andriamanitra andrenanary mako ny tena ire vavahany olona andriamanitra andrenanary sy ny razana vity zay de manaotra an'izay tokoa ny avana andrina rehetra zay manatrika eo dia efa av eo le akolahy mena iny tapa zarazaraina arakaraka nisan'ny olona ao samy mitondra kely mody daholo ka le misy zahatra ke zany a ampamifampifaminotsika teo aloha de hoe dimy andro ambony sy mahazo mamono davao mananaina nefa andrenampony merina efa name anao fotsiaritra zay no afahan'ny olona manao sorona akolahy mena amin'io andro alafaditra le izy vito zay alafaditra zay a dia mody aloha ny olona manatitra an'le zavatra nalaina teo le apahany kely amin'ny akolahy de miverina daolo ndray ny avanandrina rehetra mitafo lambamena de sokafana daolo ny tranomasona zany hoe ny fasana ileveran'reo le andrina efa nodimandry teo aloha fitomendala anao moa izy raha eto Antananarivo misy fitomendala any ankeo any Ambohimanga sokafanyreo tranomasonyreo dia avoaka le tsia efa heritaona tao isan-keritaona mako soloana ny tsia avoaka le tsia efa tranainy teo de fafana ny trano ny tranomasiny zany de soloana tsia vaovao de isaky ny mpanjaka de atao an'izay le tranomasina de mafito miandala anazy satria ny mpanjaka izy rery no milevona amin'ny fasana misy azy dia avaoko zany reo tsia ireo de dorana de efa harina de tsia vaovao no mandimby azy eo dia vito zay idina ny tranomasina de mody daolo ndray aloha fa ny ariva vao andro ny mpanjaka de ny ariva efa vonony zany ny rano efa atao anatorovao dia tonga daholo ny avanandriny misy vahoaka be deibe koa ampidirambako ao solotena va amin'ny vahoaka dia efa tateoriana moa dia anisan'ny tonga koa solotena manamboninahatra dia alefa amin'izay ny fitanehana nyio rano androny mpanjaka io satria rano mafana le androna dia misy fepetra miankina amin'nytpahany tafondro ny andrany amanana nyio rano io ka ny rano aloha ny amanana azy karazana kitay avy amin'ny hazo manokana atao hoe sorindrana io hazo sorindrana io dia hazo malemy ny mitovitovy aminy de ohatrany boso azo anaovana boso zany izy io dia izy raha mirehitra mahazava be ary tsy misy setroka de zay azo sorindrany zay no amanana ny rano zay androny mpanjaka ary dia mandeha amin'le resaka tafondro amin'izay tsika intelo miataona ny fandehany efa edeo zany velondray mandeha ny araky lazay ny aina teo misy velondray mandeha miandrakitranyio ka mipoka voalohany tafondro manodidiny bataina le rano ataingina eo ambonin'le fatana misy azo sorindrana de miandry fa misy fiepotaona zareo manamboninahatra sy ny karazany malala amin'ny fiepotaona poka fandrony ray ny tafondro de alatako ao anatin'le rano afanainy iny a ny vakana tsy leondozy fa tsy maintsy misy an'izay vakana tsy leondozy zay mba tsy ho leondoza ny mpanjaka mandritany taona de miandry eo ndray poka fanotelo ny tafondro bataina amin'izay le volany dia zay vao mandro ny mpanjaka efa misy efitrano kely vita amin'ny lambajaky eo anjoron'ny efitrano ao de ao izy ny mandro ka pehana intelo aloha ny lohany maropehana intelo zay vao araraka eo andohany le rano iny dia mandeha amin'izay ny fangataha sodrano azy fa alun se kisun mu bi jelo fa kisun ba jelo as umbi na as na lun panzak ana kera na as na ji kisuman si manas na ni panzak na nulari te zitungeo ya misi fumba no na panata suniwa zenge sa zatir na fusi na ande anata suman panzak ti na sunor panzak kisuman si ulatir no manat ni as na panzak na rovina manatana leo volatsivaky ka nimitondra le volatsivaky olona ray ampivony iny manolotra azo an'ny mpanjaka dia misy olona ray aokavanany ray aokaviany ireo atao hoe vavolombelona ireo zany vavolombelona amilaza ny aroinany fa efa nanao nanasina mpanjaka zay avy atao naniny avy amin'ny foko zao na avy amin'izao dia le hasana voalohany iny alainy mpanjaka iny de izy ny mandray azy de le lafiny moa izy iny ny matetika efa mifandrona ihany fa le hasana manaraka eo kosa de reo vadin'andrina no mandray azy vadin'andrina mako manana torina lehibe vehivavy ny tana torina lehibe amin'ity resaka fandrona ity sadia mandro ny mpanjaka zany mahandro amin'iny rano mafana iny a zay ny tena fandrona manala ny ratsy rehetra mihitsy de ny mpanjaka zany rehefa avy mandro dia afaka miatrika tsara ny taona ho avindray dia mivaoka rehetra koa zany a mahazo mandro amin'izay dia miala daolo ny ratsy rehetra fanalana loto iny fanalana ny eloka rehetra ka zay matonyhoe amin'ny andro farany taona io ny olona rehetra voaeloka ingiady ahafahana daolo alefa mody any tokantrano daolo fa afaka ny tsazony afaka ny gadrany zay mahatonga ny olona koa hoe tsy andriny olona zay ahatonga ny andro fandrona satria na manakavana amin'ny gadra azy izy a mivoaka ny avany lefa tonga io ny eloka rehetra voavela daolo ary ny olona rehetra mifamela eloka mandritra no andro dia zay zany anisany hoe mandro ny mpanjaka ka rehefa tapitra kosa le hoe tafondriny telo de mivoaka indray ny mpanjaka tsodianany olona rehetra ao an-tranony ao mitsangana vezy de mitsodianany olona rehetra ao an-trano de rehefa avy andray voaka indray ny tafondro mivoaka ivelany izy satria be dehibe ny olona tsy tafiditra atao an-trano de fafazan'ny rano atokotany edorokoro ao de amin'izay fotoana zay ny vahoaka efa mahafantatra efa avinandro zany ny mpanjaka satria ny tafondro efa midobodoboka atraizatraiza de mahandro mamana ny rano androny koa ny vahoaka apetraka anjorofirarazana amin'ny volany be de mifamangy ny vahoaka amin'ny fotoana io isafo rano zay ny lazana azy de miditra ao an-trano tsirairay avy a de alaina kely mitanana ny rano mafana amvolany ateo atapindoha zay ny nyvoaka misaforano de izy mangataka sambasamba amin'andriamanitra satria sambasamba de ny vavaka fanao amin'ny tsy amin'ny fandrona io de mangataka fitahiry amin'andriamanitra koa izy zay zany ny fandrona
tanteraka hatramin'ny farany zay le resaka fandrona aloha satria efa fotoanany amakinany sms zao andeha satsika faingo kely vetivety aloha makasika ny sms
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
aha satria efa tafiditra izay fiokira izay a hojerantsika ny sms nareo ao ary manahoana ny sms ao a ahotsantsika ny boaty izay misy an'ny sms a de hojerentsika arak'izay azo atao e azafady indrindra fa mivona kely loha hevitra azafady aiza no misy mivaritra boko malagasy makasika ny tsipelona mankany amin'nyakadimy eny amin'ny fobe momba ny teny ianareo de inonareo no mahita ny torohevitra makasika an'izay e aza vao kely ny hoe mamoa fady a sy ny hoe mamoetry ray zay akoatran'izay de hoe salamy ny fandrona ve na ny andro malagasy tena sitrapon'andriamanitra ve izy ireny sa fanambakana sy famitahana tena mavonjy ny fanahy ve izy ireny a tsy famitena sy fandravana ve no ambadika izy ireny a tsy fitaka ataon'ny satana ve ireny a amin'ny tahanan'ny olona sy ny hevipetsin'ny satana? Ahoana hoy ny baiboly raha miresaka izay? De ie ezaky ny amaly isika amaha hoe fobe momba ny teny malagasy atsika zany hoe ny amaha malagasy. Raha ny sotoavina aloha ngambany no isareo kely ny resaka eto hoe ny sotoavina ao anatin'le izy no tiana ho avoita ao anatin'izao fandarana izao, no hoe fialana amina loza, fifamela keloka, fidiovana, izay no voalaza. Misy anampiana azy betsika mahakasika an'izay?
Ny azo lazaina ngamba tompoko satria lasa eritreritra any tokoa ny rehetra raha raha zay fanontania teo izay a, isy resaka satana teo a, isy resaka famitahana teo a, dia ny vanim-potoana samy hafa ny vanim-potoana ny aina mitolo sy ny vanim-potoana iainatsika tateoriana. Mitolo tsisy nafantara zany satana zany, tamin'ny andro ny tolo tsisy demony fa ny azy zany de misy ankisa fa fanaharatsy nisy teo amin'ny aminy fa tsy satana no anarany sy demony no anarany fa misy isan-karazany reo fanahareo. Ary amin'le hoe famitahana izy fanadiovana, fanadiovana ny rano ka mialatsi indrindra raha miteny an'ity fa any foronin'olona taloha zany amin'le manao saforano sy mifandrona de mitovy amin'ny finoana kristianina teoriana hoe manao batisa na manao batemy ka dia zay no azo lazaina aloha momba ny zay zavatray a fa tsisy hoe namitaka akory fa tsy malala n'izany satana zany zareo e.
Ny zavatra ndresantsika teo ihany ko raha ivirinana kely ndresany namantsika bemoa teo de hoe miantso an'andriamanitra ndrianana ary manao vavaka rehefa fotoana ny fanaovana n'lay anaovana la fomba hoe mandro a ny mpanjaka, noho izany zany misotoavina ao anatin'la izy le tenena teo fidiovana fanalana ny tsy mety rehetra fa ao foana ihany la finoanan'andriamanitra ndrianana ary. Hoy ianareo ato hoe la tany hoe potika tany lentika iny ve zay nylentika ny anaty ranomasina no nahatonga io cyclone betsaka io sa tsy misy ifandraisany a? Zay sady fanamariana avy amin'ny namantsika ny atia nororo aparafaravola no miresaka izay, mba zavao kely ane hoe ahoana no tsy mahazo mandro ny volana septambra? Ahoana ny fijerena io volana io amin'ny kalandre malagasy a? De volana inona koa ilay alohotsy a misaotra tompoko, satria mety mahatonga le olona miteny an'izany zao rehefa mijery gazety masy de ny toy izao ny tonombitana ho an'ny olona teraka alohotsy de volana ve le izy ohatraohatr'izay le fanontaniana angamara?
Ny fanisanandro de samihafa ny atsika sy ny eropeanina. Ny eropeanina mandeha janoary hatramin'ny desambra ary ara-masoandro ny azy dia tsy miova zany ny vaninandro fa rehefa ohatra hoe ray janoary de ray janoary foana fa ny atsika malagasy kosa araka ny volana, volana ny mandeha io volana io a raha atao ny kajy araka ny matematika atsika ny heritaona ara-masoandro a dimy ambenimpolo sy telozato andro miampy adiny enina ary ny ara-bolana kosa dia zany hoe ny ara-bolana latsaka noho izay satria ny ray volana vazaha na telopolo na raiky amin'ny telopolo andro fa amin'ny febroary ihany izy ny sivy ambyroapolo na valo ambyroapolo. Amin'ny malagasy kosa dia valo ambyroapolo andro ny ray volana manomboka amin'ny vavalaha madika hatrany mivody alohotsy dia valo ambyroapolo andro sy raha tena amin'ny kajy vazaha azy izy sivy ambyroapolo andro sy enina ora zay ny ray volana ka noho izany zany misy elanelany eo samihafa Tany volana malagasy zany lasa aloha. Noho le volana no fifaranany volana eropeana. Zay no mahatonga ny miovaova taorana le andro fanasantsika. Fa tsy mba raitsy ohatra neny vazaha hoe rehefa sivy ray marsa de ray marsa. Fa ny atsika io miova. Mety ho tsy ray marsa, mety ho tsy volana tsy manaraka an'izay zany le izy. Fa lasa aloha ny volana malagasy. Zay no azo lazana azy angamba aloha.
Ny mifanandrify amin'ny volana loto zany raha ataontsika ampifanandrifina amin'ireto fanisanandro gregoriana sy ny sisa reto, mety hoe volana ina ny aloto zany araky ny andraisanzare.
Raha ny azo lazaina hoe raha manara-bolana ny azotsika azo resahana amikasika hoe fanandrifindrify amin'ny resaka fandrona satria zay no votoatiny resaka tiketa. De ny fankalazana kristianina ny paska. Ny paska de tsy maintsy miainga avy amin'le atao hoe andromira. Ny andromira dia mitovy alava ny andro sy ny alina. Samy adindrombifolo. Ary vo andriamanitra mihitsy nanao zany. Voajanahary zany amin'ity tany ity. Ka noho zany a io raika amby roapolo marsa io andromira io isataona ndraindray izy roa amby roapolo marsa fa raika amby roapolo marsa aloha. Ka ny paska amin'ny kristianina isaina manomboka amin'io andromira io dia rehefa zay volana tsinana aorinana io ka feno manana andro ny alahady mandraraka amin'ny feno manana iny ny paska. Ka ohatraohatran'izay ko ny fanisana ka miovaova io pasika io a miovaova io mety ho marsa io mety ho avril de ohatran'izany keo ny fandrona miovaova io arakaraka le vanim-potoana ka ny fandrona miainga avy amin'ny tsinam-bolana fa ny pasika miainga avy amin'ny fianomanana zay no azo lazaina ka momba zay.
De raha resahana moa zany satria mifandraindraika sy ao anatin'ilay hoe alamatsy ny alohtsy isika ny taombaovao malagasy a de amin'ny faraparan'ity volana marsa ity namaritan'ireo mpandalan'ny maha malagasy azy a misy ireo mety hoe mitovy hevitra ny amin'izay a misy ankeo mety hoe misitaka kely andro roa na telo arinan'izay arakaraky ny fahitany olona lasiny hoe fanisan'andro moa zany io. Fa ny hitany anatin'ireny sirasira isan-karazanyindray de hoe ny amin'ity faran'ity volana ity sy ny voalohan'ny volana aprily zany a no fankalazana an'izay a farantona sy taombaovao malagasy izay. Ara-baiboly ve ny andro malagasy a sy ny fandrona malagasy a ka tsy sampy be ny filazan'ny baiboly an'izy ireny a nolovaina tamin'ny olona ve ny fanandrona sa tamin'andriamanitra inona ny dikan'ny atao hoe famadiana marina fa mbola mitavy ny maty sy ny sisa olo namanato de le resaka famadiana angamba tsy mbola izao ny resantsika azy fa no hoe a mety misy fandraisana ara-baiboly ve le hoe fandrona misy azotsika resana ve mandidina anzay
araka ny voalaza teo a napitahitsika tamin'ny pasika izy ka ny zavatra moa miankina amintsika io e araka ny voalaza teo hoe afa ny liba taloha tamin'ny andro ny taolo ary afa ny liba tsika amin'izao fotoana zao ka noho izany a zay ny nonony olona taloha sy nohotsika tsony amin'izao fotoana zao fa ny olona taloha ny no sampy ary any amin'izao fotoana zao ny atao hoe sampinge zavatra vitan'ny tanan'olombelona de nonony olombelona fa misy hery ao anatiny ao hery afaka mita ary azo angatahana fitahina ka tsika aza de mametsiny loatra ny taolo satria tsika ny mino tsika fa ny sariny masony mari sy ny sary vokana atao anehona ny jesos na masinady sefo de noho tsika efa misy hery anatiny reny noho tsika misy asiny reny zavatra reny ohatran'izay koa sampy taloha fa tsy de azo
azo-pitaina
fa arakaraka ny vanim-potoana.
Ea, zay no iresahantsika azy hoe tsy de misy mahasamihafa azy loatra hoe fa arakaraka ilay finoana zany izy io e. De izy ihany ko hoe mety ny anononana azy amin'izao no samihafa, fa araka nyresahana te hoe raintsika zao miteny fotsiny hoe Andriamanitra amin'izao. De tamin'izany zany efa nisy ny hoe Andriamanitra andriana nahary, de mifandraika eo zany le finoana, fa ny fomba noentina ny anehona azy amma hoe fomba sy ny mariba zay no mahasamihafa azy a inona fa izay ny fandrona sy ny fangatahana fangataham-pasoavana amin'ny doany andriana ve de midika fa manompo sampy nefa ireny no ray aman-dreny taloha, de ahoana ny makasika izay, ahoana ny ilazantsika azy? Isany mety hoe iresahana an'izay ve hoe manompo sampina tsy ny fandanovana amin'ireny? Andeha aloha asitsika faingony amin'ny resaka antso tarobia, satria de efa fotoana iantsonny olona ihany ko zao amin'ny alalan'ny 0 20 22 443 90 azafady indrindra, sy ny 0 20 22 442 09.
Sehatry ny fandraisana anjara amin'ny na antso ny fantana.
Ya, raha misy aminareo manana fanontaniana na fanamariana mahakasika an'izay lohahevitra fandrona izay sy ireo fanazavana izay fanentina teo a, dia soanareo feno ny miantso mivantana amin'ny alalan'izay laharana nontononina teo izay a. Raha zany ivelan'ny Madagasikara nareo dia tsy maintsy manisy an'ilay atao hoe code PI a +261 20 22 443 90 na ny +261 20 22 442 09 no afanareo a mihitra mivantana, satria mbola afaka mamaly ny SMS avy aminareo ihany ko zay a, raha mbola misy ny SMS nareo alefanareo a ambany zay resaka izay akoatra ny azo tabia de mandray foana izahay. Satria tsika teo efa niditra lalindalina kokoa tamin'ny resaka hoe fandrona tanteraka amin'le hoe fafirano ny resahana teo a, ilay fafirano iny ve a atao lay mpanjaka ihany no manao azy sa hatramin'ny zay taranaka mpanjaka na taranaka andriana io ihany koa dia afaka mitondra, ohatra hoe mitondra lay siny tanomanga manao an'le fafirantsa anjara ndraikitry ny mpanjaka rery ihany no manao an'le fafirana?
Raha ny fafirana aloha amin'ny fandrona ny rano resahana eto de karazana rano alaina manokana ranomasina ny ilazana azy, de iny rano iny atao amin'ny tandro potsy zay firazana azy, iny no afafy ny mpanjaka amin'ny olona ao an-trano, de rehefa avy izy mamafy rano koa ny olona ao ivelany, ary amin'izay de sady mangataka tsy ojany hoe ileto zahay a de mba Andriamanitra andehananahary dia meo zaza ny tsy miteraka, meo arena zay mila arena, meo fahasalamana zay, ary indrindraindrindra oka zahay mba ho arivo tratra ny taona mitsingeringerina. Le arivo eto a misy hevi ny hafa mihitsy, tsy le arivo folo zato arivo akory fa dikany arivo eto de le fototeny amin'ny hoe marivo, zany hoe tafita azo itana, ka ny arivo tratra ny taona tsy adala akory ny tolika hoe angataka amin'Andriamanitra de ho arivo taona ve no angatana, fa arivo tratra ny taona ho tafita ho tratrany taona manaraka indray, zay ndika ny arivo eto dia mivavaka ho arivo tratrany taona ny olona Antananarivo ange raha zoina mbola fa resaka hafa indray zany.
Ia, misy anampiana ena, misy antso tafita. Miaraba tompoko, miaraba tompoko, efa tafitra mivantana e, efa ao ve le namanao? Ia, miaraba.
Ya, manao ana tompoko.
Ya, salama tompoko, afaka miresaka avy hatrany.
Ya, mahaliana be fandarana vao mahafinaritra kokely loatra koa ilay fotoana, tokony mba fina tsitatsitatsy ary tsy ampy misy laty mray anatin'ny herinatra tokony atao indro isan-kerinandro fa hetaheta aloha iny fa mikasika an'le hoe fandronazy eo misy zavatra mba somarytsikaritra kely zany a fa misy isy fandraisana zay aloha ny vahintsika eo ny anazavanazy a rehefa misy taranaka andina maty zay ry faritra atao hoe nosy manjaka saitina mboatry manjaka ery de tsy mamony biby tongotsefatra de tsy mahazo mihinana biby tongotsefatra kory zareo a tongotso ihany satria ohatrany raha somarina mpitahiko kely an'le voalazan'le vahintsy eo de ohatrany hoe mety fifandraisany amin'izay ve fa de olona le manam-pahoriana rehetra le manam-pahoriana zany a rehefa tsy mamono tsy mahazo mihinana biby tongotsefatra zany mandrapa voalivona an'le le mandrapa fahafenina an'le le maty moa zany satria zareo ohatrany hoe taranaka andina zay eny faritra mbo anosy manjaka namboatry manjaka iny le toerana de zay mba tiako atanotanina kely an'le vahintsy ya satria
ia misy fifandraisana ve
raha ny olombelona sy ny biby a dia amin'ny malagasy ny omby indrindrindrindra dia araky ny finoana malagasy a roa ihany ny zava-mananaina ety ambonin'ny ty tany ity zay rehefa maty izy a de ny fanahany mijoro eo anatrehan'andriamanitra ny olombelona sy ny omby ka noho zany a ny omby de mahasolo ny olombelona ary zay mahatongany hoe rehefa misy maty ny tolo taloha dia vonoana ny ombiny le maty a de iny iarahany rehetra mihinana satria taloha ny olombelona mihitsy ny mihinan'olona zany ny malagasy taloha fa noho ny tateoriana soloana n'le omby le vatatenan'le maty de noho zany zany a raha mihinana omby de namany mihinana an'le avana maty ihany fa milofo zay no anara voambola ilazana azy milofo omby dia zay zany mahatongan'ny olona hoe mitovy ihany e amin'ny voavatika fa tsy maniny zany fa azo ataony hoe mifady
an'lebibyaaatompoko
ia miarabanareo amin'ny fandarana
iandopo
de misaotra anareo na mifitenenany ohatrany le namanato ihany ny anao ohatra mahafinaritra le fandarana fa tsy ohatra fa mahafinaritra le fandarana de mba mangataka n'le izy ohatrany ny nanamanato eo mba ataon'zay hoe indro isaky anazy satria misy resaka kolotsaina be le izy a ifampitaizana misy tantara zay le tena tokony anarana any ampianarana fa tsy mitantara nigera deteu zay migera sy nigera mondiala fa io mihitsy ny tena tantara tokony anarana inona nfototry ny malagasy de inona ny malagasy zay mahatsara zay fa tsara le fandarana de manaraka vampotoana koa le tafindarana mafinaritra satria zao misy resaka faresaka fomba malagasy a resaka taombava malagasy de mifanaraka am'izay le izy a de rehefa aveo koa avy ny fotoanany famadiana de manaraka vampotoana zay de mafinaritra tizy a ho avy fotoanany asoavana de manaraka an'izay de fantatra malagasy momba azy fa fanontaniana mapetrako zany de zao hoe fanahiniana zay ny ampifandraisana an'la baiboly sy le fomba fandrona sy le fomba malagasy sy le taombava malagasy fa rahanrahany fahafantarana mantsy a ny fomba malagasy a afa mihitsy ary tsisy ifandraisany tamin'ny baiboly mihitsy ary tsy nafantatra baiboly ny mpanjaka ka izay no ataoko hoe fanahininareo mpanao fandarana zay sa fanahinin'la olona ivite sa fanahinina mihitsy ny hoe ampifandraisina lay baiboly tsirisy fa raha fahalalako azy a zavatra samy fisosanangy samy hafa mihitsy reo zavatra reo ka zay no tiako azavaina hoe mba azavao kely hoe tena fanahinina ry izy fa tena samy baiboly ve fa tena taloha fantatry ny mpanjaka zay ny baiboly sotra indrindra tompoko
sotra tompoko raha ny tena marina eto amintsika eto madagasikara misy boky anankiray ho atoroko pastera ny nanoratra an'izy io pastera emmanuel zay ny anarany izy io nanoratra boky anankiray nivoaka tamin'ny taona enina ambe fapolo sivinjatsy arivo ny baiboly nandrehanam-ponimerina zay ny lohateniny ka io baiboly nandrehanam-ponimerina io andrehanam-ponimerina tsy nanana baiboly akory fa izy ny fahendrehana tao anatiny fahendrehana malagasy de ny voiziny iny ny aina ny vahoaka taloha ka baiboly raha ataotsika hoe baiboly ny baiboly de le fahendrehana malagasy ny ainana iny zany ny baiboly nandrehanam-ponimerina zay koa nylazana andrehanam-ponimerina hoe andrehanam-ponimerina aloha rano literatura malagasy fa ampitoviana reo le oabolana nylazainy andrehanam-ponimerina ampitoviana voalaza amin'ny baiboly de mifandray misy mifandray ao oabolana malagasy sy ny oabolany baiboly ohatra anankiray zao am Baiboli amin'io bolana misy milaza hoe zaro miladina tokony alehany zaza na lehibe azy izy sala amin'izany ary ny bolina malagasy manao hoe ny zaza toy ny ranompasika ka zay tarihana azy no alehany misy ko bolina maromaro a mitovy ohatran'izay de bakeo zay Baiboli andehana mpiny merina zay ary misy mopera anakiray mopera gzavera zakandrainy io koa nanao an'izay zavatra zay fa amin'ny teny frantsay indray le loha teniny bokiny fa ny bolina malagasy bolina hebreo ampitoviny dia misy koa voambolina hebreo sy malagasy ampitoviny misy fomba malagasy hebreo ampitoviny ary loha tenin'izay boky zay a mety ho ilainareo zay fa no ohatra reo mopera gzavera zakandrainy a de zao ny lohateny parenté des ouves et des hébreux d'après leur proverbe et leur mœurs et coutumes ka tsy misy hoe fananina akory fa ny baiboly de boky voasoratra nentin'ny vazata de oriana fa lela zay ny
miaraba tompoko
miaraba tompoko
afaka miresaka avy hatrany
mba afaka averina kely ve a zavain'le vahintsika tsara zany hoe zay tanora ankehitriny zany a efa manomboka mahazo an'le izy any fa tena zavatsara kokoa satria io le amin'ny vahintsika zany a sady ny zavatra amin'ny mpandisa azavaina kely le fifandraisan'le hoe satria misy tsy nahazo tsara manko te hoe inona ny fandraisan'ny baiboly sy le andro malagasy fa le izy zany a misy an'le hoe andromira ozy vahintsika teo na le ataotsika hoe kenoxa de printemps de eo no me tompoka le fanisana farapahatonga amin'ny pasika ahoana koa zany le farapahatonga an'le andro fandronana le hoe tombo fa malagasy fa afaka azavaina kely ve tompoko azafady
ia tsika aloha teo am'le resaka hoe baiboly natao arakitsoratra de vetsika mipitany am'le fanisanana
zany hoe inona no valitsika zany zao aloha le resaka hoe fanisanan'le andro misy fandraisany zao tontolo zao nge taloha samin'ny arabolana daolo ny fanisan'androny fa vota teorina nge vao nisy an'io fanisan'andro ara-masoandro oe raha mijery tsika atsika kristiana raha mamaky baiboly ianao hitanao fa mivolana nge no isainy zareo e ary raha ohatra manaraka tsara amin'ny fampianaran'ny rabi eo rabi any israely zareo milaza mihitsy ny volana no renin'ny israely zay ny filazany azy ka noho zany a io volana io io no entiny zareo rehefa misy fety rehetra ataon'andriamanitra ao amin'ny baiboly ao de volana no isaina dere volona roambe folo ihany ko mahina moa ny roambe folo ihany ko satria amin'ny fantatry ny olona rehetra taloha dia tambola andro ny hoe tsy mbola nisy fiompiana tsy mbola nisy fambolena fa mbola mpiaza biby di tsy mpihinana voankazo di ny olona dia fantatry ny olombelona tami'izany rehefa manisy izy hoe impiry miveriny ny volan'io a dia miverina maniry indray ny zavaboary efa hitanjareo fa roambe folo misany volana adia saika eran-tany manaraka an'izay daholo nge fa de zatra voajanahary ihany koa zany
mamitina ny resaka nataotsika tetsika satria efa akaiky de akaiky ny fotoana hotoizantsika amin'ny fionana manaraka zay tsy voalaza teto a voatahirany ko reo fanontaninareo reo a andeha hofitintsika raha ny zavatra vao resaka androany
ny zay voalaza androany zany de hoe inona moa zany atao hoe fandrona ny fandrona zany a de ny mifiroboana anaty rano fomba iray ao anatin'ny riba de firoboana anaty rano fa fialana lozy fialana ami'ny ratsy de arak'izay efa ny voalaza reo fanazavana rehetrarehetra teo de hita amin'ny hita fa mitahiry fahendrena malagasy nolovaina tamin'ny taolo zany taolo tamin'ny taolo malagasy ny fomba fandrona fanterahana amin'ny andro anankiray azahonany mba irariana isin'ny Tona vaovao fitovizanaina ho aferovana trany. Dia eo ny araka ilay fanontaniana sy ny afatra SMS voaraiko eo a, tsy misaraka amin'ny zavaboary marin'Andriamanitra ny fanatanterahana ny fomba rehetra zay atao, dia ny fandroana isan'izany. Io zao tena hoe mahavariana hoe miala amin'ny safidrano dia ny rany ihany no anatanterahana an'ilay fomba. Dia izay zany tena hita hoe fahaveloman'ny aina, ny fahazahoana aina, ny fisiny fitovizanaina, dia mbola ny rano ihany no anatanterahana an'ilay fomba. Tsy misaraka amin'ny rano zany ny fanatanterahana ny koba iray, zay amin'ny fandroana.
Ia, namtina tsika azy ao anatin'ny fotoana fo mesebenoa
tagna fa tsy amitina teo fa ilazakely fotsiny hoe ny anaran'la pastera ny lazaky teo raha milson evanuel dizany.
Ia, de atao hoe zay aloha no namarina ny fiarahantsika tami'ity androany ity a, isaorana anareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny a madamy aina ramato iaina ny fahafantarany rehetra azy a monsieur Benoit rematoa no niaraka tamintsika tao anatin'izay fotoana izay a, isorana anareo zay ny andray anjara feno a tamin'ny alalan'ny SMS ny antso antarbia resaka manodidina ny fandroana no nyresantsika teo a, mbola misy toy any izy io mbola tsy voaresakitsika teo ny resaka hoe fitodiana ny resaka tena alamady ihany koa a, amin'ny fotoanantsika manaraka no resantsika zay voatahiry reto fanontaniana napetraka reo reto a. Dia eto zay manentana anareo azonareo arahana ao amin'ny rdp.mg a, ao amin'ny site web radio Tombosco a, ny fandaharana manomboka rapitso a toy izao zany, dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafo zay a, misaotra antsika menaka veloma
Veloma tompoko.
Veloma tompoko.